Hej kære lyttere. I den her uge er det mig, Anne-Sophie, der er alene i studiet. Nana er desværre blevet syg, og derfor udkommer episoden om intelligens, der ellers skulle være udkommet nu, når I lytter med, først i næste uge. Til gengæld vil jeg i dag genudsende en tidligere brainstorm-episode, der handler om kvindehad. I de her dage har du måske lagt mærke til, at det nemlig vælter frem med historier om sexisme i musikbranchen, på grund af den dokumentar om emnet, DR lige har udgivet. Og det viser bare, at kvindehad desværre er et emne, der bliver ved med at være evigt relevant. Derfor synes jeg, at vores tidligere episode fortjener en genlytning. I episoden undersøger Brainstorms to tidligere værter, Jais og Asbjørn, hvordan vi får mindre kvindehad i vores samfund. Og de svar, de finder frem til, de taler rigtig meget ind i, hvordan vi kan hjælpe ofre for sexisme, for eksempel ofre i musikbranchen. I afsnittet kan du også høre om kvindehadets dybe historiske rødder, og du kan også få et indblik i de dunkle internetfora, hvor ensomme mænd poster hadsk og truende indhold rettet mod kvinder. Så lyt med. Det er en vigtig historie. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Velkommen til Brainstorm.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
De her, hvad skal man sige, stereotype kønsroller, de er restriktive og begrænsende for os alle.
Velkommen til tredje og foreløbig sidste kapitel i Brainstorms serie om misogyni. I seriens første episode undersøgte jeg, hvordan misogyni opstår, og hvilke konsekvenser det har for de kvinder, det går ud over. Og i denne episode søger jeg svar på, hvordan vi får mindre misogyni i vores samfund. Mit navn er Jais Bastrup Kok. Velkommen til Brainstorm. Okay. Jeg sidder i Brainstorms podcaststudie på videnskab.dk's redaktion. Og foran mig er min computer, og på computeren der er et billede af en Aristoteles byste. Aristoteles, den gamle græske filosof, han har stort skæg, spids næse, lidt vigende hårgrænse, særligt ved tinderne, men han ser klog ud og græsk ud. Og hvorfor kigger jeg så på den her græske byste her af Aristoteles? Det gør jeg, fordi jeg har talt med professor i idéhistorie på Aarhus Universitet, Mikkel Thorup, og han fortæller, at mænds ringeagt for kvinder kan spores helt tilbage til oldtidens Grækenland, hvor Aristoteles blandt andet skulle have sagt, at kvinden er manden underlegen, at manden skal befale, og at kvinden skal adlyde. Mikkel Thorup fortæller også, at de tanker kan ses videre op gennem den europæiske idéhistorie, for eksempel hos teologen Martin Luther, filosofen Immanuel Kant og økonomen Adam Smith. Og det er alle tre mænd, der har haft stor betydning for udviklingen af Europa de sidste 500 år. Og så spoler vi tiden frem til 1874, hvor Nielsine Nielsen ville studere medicin på Københavns Universitet. Men dengang der var det kun mænd forundt. Og den daværende professor i klinisk kirurgi, Mathias Saxtorp, skulle have sagt følgende om Nielsine Nielsens ønske om at studere medicin. Skulle først et fruen til mig få sin ansøgning bevilget, vil vi snart være oversvømmet af den slags uanstændige personer, og det vil kun føre til, at man bittert fortryder at have givet efter for tidsånden, skulle Mathias Saxtorp have sagt i 1874. Og det og meget andet kan man læse i bogen Argumenter imod kvinder, som er skrevet af professor Emerita Birgitte Possing. Jeg tror lige, jeg lægger et link ned til bogen i episodeteksten. Og så spoler vi tiden frem til i dag. Fordi at alle forskere, jeg har talt med, er enige om, at Danmark den dag i dag stadig er et mandsdomineret land og stadig er præget af sexistiske strukturer, og men lidt færre end dengang i 1874 for eksempel, men de er her stadigvæk. Og en af dem, der mener at kunne få øje på det, det er Jakob Rosendahl, og her er hans eksempler fra nutiden.
Altså, der er jo mange ting, man kan se på her. Mange sociale forhold, spørgsmål om lønning og spørgsmål om magtpositioner, altså ledelsespositioner, diskussionen om voldtægtskultur og hvordan mænd behandler kvinder, der er den der, altså den der relativt nylige MeToo-dokumentar om forholdene på TV2, ikke også? Altså der får man jo også et indblik i en patriarkalsk mandsdomineret verden, hvor et særdeles sexistisk kvindesyn har gjort, at mænd kunne opføre sig over kvinder på en bestemt måde, og hvor det også vil undre mig, hvis der ikke også har været tilfælde af misogyni, hvor kvinderne ligesom har sat sig imod, og så på forskellige vis er blevet sat på plads.
Jakob Rosendahl forsker i, hvordan kvinder og piger bliver afbildet i kunsten og i kulturen, både historisk og i vores samtid, og vi hører mere til ham senere i episoden. Som sagt, historien er fyldt med sexistiske og misogyne idéer om kvinder, og seneste skud på stammen er de såkaldte incels, som har fået en del opmærksomhed de senere år. Incels mødes i fora på nettet, og de er en del af det, forskere kalder for manusfæren, og incels siger eksplicit, at de hader kvinder. Så spørgsmålet er, hvordan kan vi gøre op med historien? Og den løber altså fra Aristoteles og hele vejen op til de her incels, som hader kvinder. Hvordan får vi mindre af den her misogyni i vores samfund? Det er det, der er spørgsmålet. Og det har Asbjørn og jeg taget en snak med Christian Mogensen om. Christian er en af de få fagpersoner i Danmark, der har interviewet kvindehadende incels, og så er han også en aktiv debattør med fokus på ligestilling og feminisme. Og i snakken, vi hører nu, kommer vi ind på, hvorfor incels dog hader kvinder, og derefter får vi tre forskeres bud på, hvordan vi får mindre misogyni i vores samfund. Interviewet kommer nu. God fornøjelse.
Christian Mogensen, velkommen til Brainstorm.
Mange tak.
Og Christian, du er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, og du har undersøgt og interviewet de her såkaldte incels, og du var en af dem, der fandt frem til den danske incel fra Hobro, der tidligere på året blandt andet blev dømt skyldig i forsøg på manddrab. Har du ikke talt med ret mange medier om den sag?
Jo, den har fyldt ret meget, men jeg synes faktisk, at for en gang skyld, så en af de her... Det kunne godt bare have været sådan en overskriftssag, du ved, der bare har kørt, dansk skolesyder, han kommer lige om lidt. Ja. Men der har faktisk været plads til at tale om, altså, hvorfor han havnede så langt ude. Og det er en af de sager, jeg synes, er endt rigtig, rigtig fint. Der har været en sund og mestendels super mediedækning af den. Mm. Men jo, det har lige været sådan det, der fyldt mest i min forår.
Ja, så altså, det kan være, at lytterne har set dig i...
Det er mig en blege.
Det er godt.
Men du er også manden bag en rapport om incels, antifeminisme og misogyni, og i dit arbejde her, der identificerede du 850 særdeles kvindefjendske mænd fra de nordiske lande, og her kom den næststørste andel, altså fra Danmark.
Ja. Christian, altså Brainstorms miniserie om misogyni tager udgangspunkt i MeToo-bevægelsen, og alle de historiers afdækning af sexistisk og misogyn adfærd i Danmark. Og det har jo handlet meget om arbejdspladser, for eksempel. Ikke? Og den er lidt brede kultur, men parallelt med MeToo-bevægelsens afdækning af de her forhold, for eksempel på arbejdspladser, så er der også kommet frem, at der eksisterer de her grupper på internettet, som vi lige har talt om, og som du har arbejdet med. Og det er altså en eller anden sådan virkelig voldsom og ekstrem variant af sexistiske, misogyne holdninger, for eksempel i skikkelse af de her såkaldte incels. Ja. Så det er dem, vi starter med at snakke om, som et eksempel på, hvor ekstremt det kan være i moderne tid. Så Christian, nogenlunde kort fortalt, hvad er kendetegnene ved en typisk incel?
Altså incel er jo, det er den her slidte kommentar om, at incel, det er en sammentrækning af involuntary celibate, ufrivilligt celibat. Så det er en typisk, og mestendels, der er det en mand, som føler sig på grund af samfundets opbygning og korrumpering og feminisering, føler sig ude af stand til at opnå eller indgå romantiske eller seksuelle relationer med attraktive kvinder.
Det er klart. Så, ja. det handler om i sin kerne.
Ja, det er det. Altså, det er vigtigt at få det her samfundsaspekt med ind, fordi incels bliver rigtig tit pitchet som seksuelt frustrerede mænd, og så sidder de og brokker sig over, at de ikke får fisse. Og at det sådan er kernen i det. Altså det, jeg egentlig ser, når jeg bevæger mig rundt på de her miljøer, det er, at det incels egentlig mest taler om, det er, at samfundet er gået så meget i stykker, at man ringeagter den gode mand. Altså den her mand, som er frisk på at slå dyr ihjel, eller slagte dyr og fælde nogle træer og bygge en bro, har læst sin Nietzsche og forstår den rigtige musik. Altså den her gode, klassiske, konservative mand, at han ikke er noget værd længere. Så de her mænd, der mødes ud på de her miljøer og tænker, de sidder i sådan en eller anden form for selvbilledelig skizofreni, hvor de tænker, jeg er the shit, altså jeg er, fuck, hvor er jeg en god kæft, jeg er en rigtig, rigtig god mand. Men der er ikke nogen, der er seksuelt eller romantisk interesseret i mig, som så afføder tanken, jeg er en mand, som ikke er noget værd. Så det er sådan en kobling af, eller det er en sammenblanding i de her miljøer af en kæmpe selvovervurdering og et enormt selvhed, som virker paradoxalt, men ikke desto mindre, så er det den hverdag, de her mennesker lever i.
Ja, ja. Det lyder jo lidt som om, at det både er en, i virkeligheden en kritik af hele samfundet, de sidder med, men faktisk også lidt en kritik af dem selv. Hvad er deres begrundelse for at have kvinder?
Jamen, kvinder bliver gjort til det produkt, der ligesom viser, hvor lidt de her mænd er værd i det nye samfund, i det nye feministiske samfund. Hvor kvinden forventes at være den her præmie, du får af samfundet. Historisk set, det er ikke helt ved siden af. Altså hvis vi spoler 80-100 år tilbage, altså så hvis du var en mand, der kunne, du ved, varetage et arbejde og havde penge nok til at have to skjorter og et par pæne sko eller et eller andet, og gik på det der arbejde fra 8 til 18 hver dag, jamen på et tidspunkt, så blev du præmieret af landsbyen eller lokalsamfundet med en kone. Altså nu er du en eligible bachelor, værsgo, tag et stykke med kvinden og hernede medgift, ikke? Altså sådan fungerede det jo reelt set. Du fik en præmie for at være en god mand, altså du fik en kone i præmie. Det er der nogen, der stadigvæk drømmer om, fordi altså nu kvinder har fået, altså siden dengang, altså kvinder har fået stemmeretten, der er kinder på vej til måske at være noget ligeløn light. Der er kommet en eller anden grad af seksuel selvbestemmelse og medbestemmelse, og hvad så med det her projekt, jeg har gjort med at blive en god mand, der har fået et arbejde, eller har gjort mig dygtig til et eller andet, har de gode konservative holdninger, hvor er min præmie? Så kvinderne bliver det her, den her metrik, den her målestok for, hvor meget samfundet værdsætter dig. Og når kvinderne har fået plads til selv at vælge, hvem de vil gå i seng med, eller gifte sig med, og måske endda sige nej og forblive ugifte, og ikke indgå i altså, almindelige heteronormative, vaniljeisagtige seksuelle relationer, så har de også fået plads til at sige nej til nogle af de her mænd. Og det frustrerer dem, og det skaber det her enorme kvindehad, og det her enorme samfundshad.
Men det her med, at det måske også er sådan lidt sådan en eller anden form for sådan konservativt projekt på sådan en politisk skala, det kan vi lige vende tilbage til lige om lidt, fordi lad os lige prøve at få konkrete eksempler på, hvad det er, de gør, eller hvad det er, de siger. Så den typiske ekstreme hadske ytring, som du stødte på på de her fora, 4chan, Reddit, hvad var det? Altså, hvor vildt kunne det blive?
Noget af det, vi ser fylde rigtig meget derude, det er voldsfantasier. Nogen, der skriver, hvis jeg kom i nærheden af en kvinde, så kunne jeg godt tænke mig at gøre XYZ, ikke? Mm. Og så er der en masse andre, der ja, plus en, eller hurra, og liker, og det ene og det andet.
Altså noget med at voldtage, så vil jeg voldtage
en. Ja, voldtage, eller slå ihjel, eller på en eller anden måde ødelægge. Det handler meget om at ødelægge kvinden. Altså hvis du voldtager en, i øvrigt i parentes bemærket, noget af det, der fylder meget på de sådan allermest fucked up ender af nogle af de her miljøer, det er, at altså en kvinde kan ikke blive voldtaget. Kvindehjernen, påstår de, er indrettet sådan, at hvis der er en mand, der udøver en eller anden magt over hende, så bliver hun underdanig, og så vil hun ham gerne, også seksuelt, fordi så er han jo en rigtig mandemand, en rigtig machomand, ikke? Så voldtægt er en myte, der ikke findes, fordi når kvinder bliver voldtaget, altså så indgår de automatisk i sådan en krybdyr-hjerne-agtig seksuel relation, ikke? Eller seksuel transaktion. I sig selv fucked up. Mm. Men det er derfor, at nogle af de her mænd, som har købt ind på den her idé om, at kvinden, der bliver domineret af manden, det vil hun faktisk gerne, så er det mandens pligt og ødelægge hende. Fordi nu er hun defloreret, altså nu er hun ikke længere en jomfru. Nu er hun ikke længere uskyldsren og noget værd som kvinde. Så derfor den her voldtægt, altså den skal være så voldsom, at den ødelægger hende. Både fysisk og psykisk. Det er noget af det, der sådan er det mest groteske og det mest grælde, vi har set derude. Mm. Derudover så har vi jo også både mine kolleger, der har hjulpet med at skrive den her rapport og lave noget af dataindsamling, både ved analyse af tal, og min kollega ved CFDP, Stine Helding. Altså, vi har jo også siddet og kigget på materiale, billeder, videoer, lydoptagelser, maleriske beskrivelser af den her slags voldshandlinger. Og det er noget, der for nogle af brugerne bliver dyrket. Og
det, så de deler videoer af rigtige mennesker, der bliver voldtaget, for eksempel? Eller?
Ja, eller bliver gjort for træde, eller kvinder, der får tæsk, eller alle de her alle de her ting. Jamen altså, alle de her forfærdelige ting bliver gjort til genstand for, hvordan verden bør være, og skaber sådan et normativt niveau i, så kan hun lære det.
Mm. Fordi de har en eller anden psykologisk teori om, at kvindehjernen fungerer på den eller anden måde.
Ja, og altså, det er jo det er mærkeligt at sidde, eller det er måske endda forkert at sidde og tale om, at det gør de alle sammen, fordi det er ikke dem alle sammen, men det er dem, der råber højst. Og dem, som måske ikke er med på den del af teorien, eller den del af ideologien, kommer ikke til orde i de her diskussioner, fordi hvis du siger de mest hardcore holdninger imod, jamen altså, så bliver du smidt ud af træhulen, ikke? Mm. Altså, du skal æde skovsneglen, hver gang den kommer. Og det skaber det her stiltigende samtykke, så vi ser et forum med 10.000 aktive brugere, og der er ikke nogen, der siger dem imod. Men derfra så til at konkludere, at der er 10.000 aktive brugere, der alle sammen deler den her tanke, eller den her fantasi, det kan vi ikke. Fordi vi ved, at der ikke er ideologisk plads til at sige kernetankerne, eller de voldsomste af tankerne, imod.
Det lyder godt nok voldsomt, nu sidder jeg og bliver lidt stille herovre, men hvad hedder det? Altså, det lyder jo meget radikaliseret, og de sidder og skriver de her ting, og de deler de her ting med hinanden, men udøver de dem også? Altså, du var involveret i den her sag med den her danske incel fra Hobro, som jo så gudskelov ikke nåede at udføre sine planer om skoleskyderier, men sådan internationalt set, hvad er de mest ekstreme eksempler på vold begået af selverklærede incels?
Altså, vi har jo haft massemord eller regulære terrorangreb begået i incel-ideologiens navn. En af udfordringerne ved at forstå, hvad der er et incel-angreb, det er, at der er ikke noget klubhus, og der er ikke noget partiprogram, og der er ikke nogen af dem, der går med uniformer, så vi ved dybest set ikke, om ham, der slår 10 mennesker ihjel, og bagefter råber, i øvrigt er jeg incel, eller ham, der laver 5 videoer, hvor han omtaler sig selv som The Supreme Gentleman, og kickstarter incel-ideologien i 2014, om de reelt var en del af det, eller om de var købt ind på det. Altså, vi kan se rigtig mange af dem, der har begået massemord eller terrorhandlinger, har været aktive på nogle af de her fora. Men om de var en del af det, eller om de bare var en tosse, der fandt plads derinde, det ved vi dybest set ikke. Men nogle af de sager, der er fyldt meget, er massemord eller terrorhandlinger, som er inspireret eller motiveret af at ville gøre det for det her bagland. Altså, det er noget af det, vi har set gå igen i videodagbøger og i efterladte manuskrifter og alt muligt andet, med at det er, jeg gør det her for mine brødre, jeg gør det her for mine comrades in arms, brothers in arms osv. Mm. At der er sådan en enormt stor social tanke om, at det her er mit hood, det her er mit broderfolk, og jeg bliver nødt til at slå nogle kvinder ihjel, for at de kan få plads til at leve, og at de kan få plads til at vokse. Og der har vi set voldelige angreb i både de nordiske lande, men i høj grad i USA og Canada.
Mm. En tidsskriftartikel fra Dansk Institut for Internationale Studier beskriver, hvordan incels er en del af en større bevægelse på nettet, som i artiklen bliver beskrevet som manusfæren, bliver den kaldt.
Yep.
Manusfæren handler om at, som vi har talt om, sådan bredt set reagere mod feminisme og ligestilling. Hvad hedder det? Da jeg læste det, da jeg skulle researche på, okay, skal vi på en eller anden måde prøve at inddrage ekstremen i den her serie, så kom jeg frem til incels, fordi at Brainstorm selv havde lavet nogle artikler om det, hvor du også medvirker, Christian. Men det var faktisk en smule nyt for mig, at man på en eller anden måde også kunne putte en paraply på, som hedder manusfæren der. Men uden at det skal blive en lang redegørelse, altså, giver det mere mening for dig som fagperson at sige, ja, incels, det kan måske godt være en del af det, men det her, det er, hvis der man skal have fat om roden om det her, vi snakker om nu her, så er det sådan en eller anden stor, diffus gruppe af mænd, som har det til fælles, at de på en eller anden måde er ekstremt kritiske over for kvinder.
Ja, altså, jeg plejer at tegne en sådan trekant, når vi skal fortælle, hvad er manusfæren, fordi ellers så bliver det den her meget, meget fluffy sky af kinder kvinde, havde måske også bare nogle konservative holdninger, måske der er et eller andet mandeideal derinde også. Jeg plejer sådan at tegne en trekant, hvor vi i yderpunkten, der har vi et maskulin fokus, et macho fokus, så har vi et politisk fokus, og så har vi et seksuelt fokus. Og så har vi nogle forskellige fragmenter af manusfæren, som ligger et eller andet sted herinde. Altså, der er nogen, der har en højere seksuel fokus end andre. For eksempel incels. Så er der nogen, som har et enormt stort politisk fokus, men stadigvæk er kvindefjendske i deres rod. Det er dem, vi vil kalde men's rights activists, manderettighedsaktivister. Og der er jo ikke noget galt med manderettigheder. Altså, jeg er selv en del af Dansk Mandesamfund, og det er jo det, sammen med ligestilling, vi kæmper for. Men nogle af de her, dem vi kalder men's rights activism grupper, der bliver manderettigheder tolket som kvinder skal have færre rettigheder. Det er en historie helt for sig. Og så er der det her macho-aspekt af det hele, som for eksempel kan være Men Going Their Own Way-fragmentet. Altså den her tanke om, at feminisme har ødelagt samfundet så meget, at mændene, ikke, den gode mand ikke længere kan redde det eksisterende samfund, men bliver nødt til at rykke teltpælene op, flytte ud i skoven, og så starte et nyt samfund forfra. Og alle mulige sådan forskellige vægtninger af altså seksualitet, samfund, politik og maskulinitet er det, der udgør manusfæren. Det, der går på tværs af alle de her grupper, det er for mig at se to aspekter. Den ene, det er, at mænd per definition er bedre end kvinder til alt, der sådan er samfundsborger organiseret, orienteret. Manden er bedre til at beslutte, manden er bedre til at tanke, manden tænke, manden er bedre til at tale, manden er bedre til at styre, manden er bedre til alle de her ting. Altså manden er en bedre borger end kvinden. Den anden tanke er, at det har feminismen jo prøvet at bekrige. Første bølge, anden bølge, tredje bølge, nu fjerde bølge. Feminismen har jo prøvet at give kvinder rettigheder, så de bliver betragtet på lige fod med mænd. Og i manusfæren, der tænker man jo så, jamen det er jo et problem, fordi manden er per definition bedre, så vi bliver nødt til at bekrige feminismen, fordi feminismen vil erodere grundlaget i samfundet.
Men Christian, i rapporten fordi så skriver de, at meget af det her foregår digitalt, som du også har undersøgt, og at det jo så den vej rundt også bliver internationalt, fordi at man kan ligesom være en del af fællesskaber for alle mulige lande i den digitale sfære. Men hvor stort er det i Danmark, manusfæren? Altså, hvad er det? Hvor meget fylder det?
Jamen, det fylder noget, men vi ved jo, altså, det er jo lidt det, der er problemet. Altså, vi prøvede at gøre et forsøg i The Angry Internet-rapport med at kigge på IP-adresser, med at kigge på ord, med at kigge på, hvilke kvinder er det, de her mænd forholder sig til. Men vi kan jo se, at manusfæren er også noget, vi kan grædebøje. Altså, der er ikke sådan 10 checklister, og så er du et manusfære-medlem. Der er jo nogle af de her kvindefjendske eller misogyne holdninger, som trives i allerbedste velgående, også i Danmark, også på allerhøjeste niveau. Altså når vi ser i Folketingssalen, at der er siddende politikere med altså årsløn og gage og det ene og det andet, der sidder og diskuterer om, hvorvidt vi skal have forskning i ligestilling eller kønsakademie, alle de her ting, og er uenige i det, jamen altså er det så et udtryk for manusfære eller ej?
Men det er de som politikere jo i deres gode ret til at diskutere.
Ja. Altså diskussionerne er super vigtige, men udgangspunktet for dem kan være rigtig, rigtig prekært, og kan i den grad sætte kønsforskning og ligestilling rigtig langt tilbage. Så spørgsmålet om, hvor meget fylder det i Danmark, altså, så bliver jeg sådan uvidenskabelig at sige, ret meget.
Men nu skal vi altså tale om, hvordan vi får mindre sexisme og misogyni i Danmark. Og vi skal høre fire bud fra nogle af de forskere, der har bidraget til den her serie.
Yes. Første indspark kommer fra Jakob Rosendahl, der er kunsthistoriker, og som forsker i, hvordan kvinder bliver afbildet i kunsten og i kulturen. Og her er hans bud på, hvordan vi får mindre kvindehed i samfundet.
Det er jo et kæmpe spørgsmål, og jeg tror også, altså sådan en, hvad skal man sige, de svar, der ligger mest lige for, som også er velkendte, kan man sige, det er jo den slags arbejde, vi gør nu, at diskutere og kritisere misogyne fremstillinger af kvinder. Så, altså, så have en kritisk bevidsthed omkring den, og så samtidig også have et være opmærksom på alternative repræsentationer, andre kvindebilleder, eller billeder, der åbner op for en anden kvindelighed, eller andre former for køn, altså at det ligesom tillader den der afvigelse, som misogynien reagerer på, altså afvigelsen fra den forventede, ordinære kvinderolle også.
Ja, og jeg skal lige hurtigt sige her, at Jakob Rosendahl, han er postdoc ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet og på Museet Køn.
Den er lidt todelt, Christian. Vær kritisk over for misogyni, men så også have fokus på, at vi i kunsten og i kulturen kan afbildede kvinder på ny måde.
Ja,
hvad tænker du?
Jeg kan godt lide det. Altså, jeg har også lyst til at sige, selvfølgelig. Og jeg synes også, det er noget, vi har gjort i rigtig lang tid. Måske er det i min egen lille boble, hvor altså, de her medierepræsentationer af de konservative binære køn har været til forhandlinger, til diskussion i rigtig lang tid. Men han rammer jo også hovedet på sømmet, fordi meget af det her, det handler jo om, at vi har en forventning om, hvad kvinderollen er. Og kvinderollen sådan helt historisk set er, altså, det er jo Lillemor hjemme ved kødgryderne, eller luderen inde i soveværelset, eller Madonna ude til skue i hele samfundet. Altså, der er ikke særlig mange rum, en kvinde kan bevæge sig ind i. Og det ser vi jo stadigvæk. Vi skriver 2022, vi er relativt woke, og alle de her ting bliver gjort sådan nogenlunde, men stadigvæk, hvis der er en kvindelig tv-journalist for eksempel, der formaster sig til ikke lige at have make-up på, når hun rapporterer direkte fra frontlinjen i Ukraine, så bliver hun jo stadigvæk forholdt, hvorfor er du ikke mere lækker at se på. Mm. Tilsvarende, når vi ser andre kvindelige eksperter, både i kulturen, men også i mediebilledet, som er for lækre at se på, måske hun har taget læbestift på, eller har en kjole i stedet for en blæserhabitjakke, så bliver de jo stadigvæk forholdt, hov, du skal hoppe tilbage i den kvinderolle, som vi havde i 90'erne og alt muligt andet.
Modtaget.
Ja, vi skal videre til næste forslag om mindre misogyni i samfundet, og det kommer fra Signe Ulbjerg Mortensen, som forsker i, hvordan digitale sexkrænkelser bliver dækket i medierne, og hvordan sexkrænkelserne så påvirker ofrene. Signe medvirkede også i sidste episode i serien, og Signe, hun har hele to løsningsforslag, og det første, det kommer her.
For det første, så tror jeg, at vi skal være mere opmærksom på at lytte mere til kvinder, fordi det er et af de store kvinder og folk, som er marginaliseret i forhold til køn på andre måder, ikke? Men kvinder og piger lige i den her sammenhæng, fordi at det er altså et af de store problemer ved sexisme og misogyni, det er, at det er mænd, der får lov til at fortælle historien. Og det er det, som for eksempel afspejler sig i de analyser af pressedækning, jeg har lavet. Man kan sige, at dem, som sidder i positioner, det kan være medierne, men det kan også være alle mulige andre steder, hvor de ligesom har magt til at give nogen ordet. De skal være hyperbevidste om, hvem det er, de giver ordet til, og hvordan fordelingen er. Hvor mange får egentlig lov til at tale, og også hvilken ramme bliver de sat ind i, når de gør. Altså får de faktisk lov til at fortælle historien, som de selv vil fortælle dem, eller skal de altid for eksempel svare på en andens historie? Er det sådan, at når man interviewer offer, så sætter man det altid over for krænkerens perspektiv, eller giver man dem faktisk nogle gange lov til at fortælle, hvad det er, de har oplevet på deres egen præmisser? Så det vil jeg sige, at meget vigtig taletid betyder helt vildt meget, hvis man har magten til at give den.
Jeg tænker, at vi bare lige hopper direkte videre til Sines andet forslag.
Ja.
Så kan vi lige pulje dem her, fordi at Sine har forsket i ofre for digitale sexkrænkelser, og Sines andet løsningsforslag handler netop om det at være offer, det som hun kalder for offerskab. Og vi får hendes pointe om offerskab her.
I lidt bredere sådan, samfundsperspektiv for dem, der ikke måske har den magt, så tror jeg, at en af de ting, min forskning peger meget på, er, at vi skal til at have nogle nye forståelser af offerskab generelt, og vi skal vide mere om, hvad det vil sige at være offer for vold eller seksuel vold eller forskellige former for diskrimination. Og stop med at tænke offerskab som sådan noget, der altid skal legitimeres i retten, og som ligesom skal kunne fortælles som en sammenhængende historie og hænge logisk sammen, fordi det er ikke det, der er virkeligheden. Langt de fleste ofre for seksuel vold vil fortælle historien om deres oplevelser, som for det første ændrer sig hele tiden, og som er modstridende på alle mulige måder, og måske ikke rigtig hænger sammen, fordi at sådan er vores følelsesliv, og sådan er den her oplevelse. Så vi skal have en større forståelse for, at man kan have offerfortællinger, der på sådan en logisk plan måske ikke giver mening, men det betyder ikke, at de er løgn. De kan stadig godt være sande, og måske endda mere sande, fordi det netop er en modstridende og mangefacetteret oplevelse.
Signe Ulbjerg Mortensen er Ph.D. og videnskabelig assistent ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Så første punkt handlede om mere taletid til kvinder. Mm. Andet punkt handler om, at hvis det er de så får taletid til at tale om, at de har været offer for en sexkrænkelse for eksempel, så kunne man godt udvikle sådan en forståelse af det at være offer til at være lidt mindre sådan sort-hvidt. Så Christian, hvis du tager mig en gang, hvad tænker du?
Jamen, altså, det virker jo omsonst, at vi skal sidde tre white dudes i et podcaststudie og forholde os til nogle af de her ting. Men altså, Sines PhD-studie er fremragende, og hun gør nogle helt nye ting i Danmark. Altså, begrebet offerskab synes jeg er super vigtigt. Og det her med taletiden, det er jo lige så snart de her ting bliver et samfundsproblem. Og når vi sådan erkender, at den her uligestilling, som giver plads til den kønnede vold, som giver plads til den seksualiserede eller seksuelle vold, er et samfundsproblem, altså så bliver det lynhurtigt også hævet op på et niveau, hvor det lovgiver vi os ud af. Som jo, og den her problematik med ikke at have forstået problemet, fordi mange af os, der har magt, mange af os, der har en taletid, mange af os, der har en scene, har ikke nødvendigvis en offerforståelse eller har en forståelse af problematikken. Jeg taler meget om det her, jeg arbejder meget ind i det her, men jeg gør det fra et gerningsmandsperspektiv, fordi jeg kan ikke forholde mig til at være offer i nogle af de her sager, fordi altså, jeg er en rødhåret, hvid, heteroseksuel mand med statsbetalt universitetsuddannelse og realkreditlån, ikke? I wouldn't fucking know. Og det ville være flabet at bilde mig ind, at det kan jeg læse mig til.
Men du ved vel heller ikke, hvordan det er at være gerningsmand?
Nej, men jeg kender nogle af følelserne. Altså, min opvækst er jo har i høj grad også været digital. Jeg har også været forkert, og den her følelse af forkertheden og den her frustration i, hvordan fuck gør jeg det her projekt mand, den kender jeg, og den har jeg levet. Jeg havnede et andet sted på grund af nogle faktorer i mit liv, altså primært mine forældre, de venner, der var omkring mig på det tidspunkt. Men tanken om at blive misforstået og blive uanerkendt, altså den her ekstreme selvovervurdering, også fordi altså, jeg er et barn af 90'erne. Jeg er jo også vokset op med, at du kan blive lige, hvad du vil. Tanken, ikke? Og så kan man sagtens sidde i sit, en stille time i sit kalekammer i Aarhus undervejs i universitetsstudien og tænke, jamen det var ikke det her, jeg ville. Ergo, det er ikke min skyld, det må være noget. Den del af det kan jeg levende sætte mig ind i, og det er det, jeg forholder mig til.
Ja. Vi skal lige omkring fjerde og sidste forskningsbaserede indspark, og det kommer fra Anna Kukkesten, som blandt andet forsker i unges opfattelse af køn på et globalt plan. Så hun undersøger mange lande på en gang. I klippet, vi skal høre, peger Anna Kukkesten på såkaldte kønstransformative programmer, som for eksempel interesseorganisationer kan arbejde ud fra, hvor det handler om at forholde sig kritisk til kønsstereotyper og kønsnormer. Og det kunne være den her måde at være normkritisk på, så at sige. Det kunne være en vej til mindre misogyni.
There's been a push, I would say, over the last decades for so-called gender transformative programs. So those are programs that tend to work with young people and their communities to critically look at gender norms and why they exist. So what are the consequences of these stereotypes in the lives of young people? And is this really how it should be? Or are there also alternatives for young people out there? And a couple of, I think it was in 2019, there was a large systematic review done that looked at almost 60 of those programs that had been implemented across the world in the last 20 years, roughly, and focusing on young people up to ages 24. And I think about half of those worked directly with boys or young men to challenge masculinity norms, to kind of work with self-efficacy and interpersonal skills and trying to redefine roles and responsibilities. They also try to provide alternative notions of being a man, right? So how can you demonstrate masculinity without using those kinds of aspects that are traditionally associated with that, like violence or dominance or other ways of showing power?
Ja, og Anna Kukkesten, hun er lektor ved Department of Global Public Health på Karolinska Institutet.
Ja, første forskerindspark kom fra Jakob Rosendahl, og han sagde, at vi skal være kritiske overfor misogyni, måske have en kritisk diskussion om det. Det her, det handler om, at organisationer, det kunne simpelthen være Sex og Samfund eller andre lignende organisationer, du kommer selv fra en selvejende organisation, Christian, hvor at man som tager på sig, at lave initiativer, hvor man tager ud og taler med unge mænd, for eksempel, og så er, hvad skal man sige, samtalens fokus, det er at være kritisk over for de her kønsstereotype normer, hvad en rigtig mand er. Tror du, at vi skal have mere af det, hvis der vi gerne vil løse det her meget store, diffuse?
Jamen altså, nu snakkede jeg jo tidligere om mandekampen, og altså, indlægget her gør mig glad, fordi ja, fuck normer hele vejen igennem. For drenge og piger, for mænd og kvinder. Altså det her med, at der er et billede af en rigtig mand, og vi kan se, at ungerne de begynder at adoptere det relativt tidligt. Altså mandemanden, hvordan han lever i bedste velgående. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad han er. Altså vi har alle sammen et sådan abstrakt koncept om manden. Altså det er ham, der forsvarer. Det er ham, der altså alle de her sådan klassiske pseudomaskuline dyder. Men når vi spørger, jamen altså, okay, altså i Danmark, der, vi har ikke så meget, vi skal forsvare os imod. Det går fint. Altså okay, 5% inflation, herregud. Altså det går nu nok, og alle de her ting. Hvad gør vi så af manden? Der er ikke nogen, der har et svar. Og det så ender med at blive, det er, at manden, han er det modsatte af kvinden. Manden, han må ikke være feminin. Og manden, han må ikke være kvindelig. Så manden, han vil ikke være følsom. Manden, han vil ikke gøre de her ting. Manden vil ikke pynte sig. Manden, han vil ikke. Og på den måde så, Altså for det første, vi gør kvinden til et super statisk objekt, som i sig selv er røvsygt. Men vi gør også manden til noget, der ikke findes i sig selv, men kun eksisterer som modvægt, counterbalance, til det her konforme, kedelige kvindesyn. Så altså, normkritik for fuld smadder mere af det.
Jamen, fuck normer. Og, ja. Altså, det vil jeg sige, altså, det, vi vil være færdige her. Jeg synes, det vil være en god udgangsreplik, fordi at de forskere, jeg har talt med, de har måske sagt det lidt mere sådan høfligt og forskeragtigt, men men overskriften for de mange forskrifter, jeg har talt med til den her serie, det er, at de også peger på, at det er egentlig det handler om. Ja. Det er de her kønsstereotype normer af at være en rigtig kvinde og en rigtig mand. Så Asbjørn, skal vi ikke bare stoppe ved fuck-normer?
Jo, jeg synes, det er også et dejligt budskab. Der er ikke så meget tilbage at sige. Christian Mogensen, tusind tak, fordi du ville medvirke i Brainstorm.
Yes, det var min og Asbjørns snak med Christian Mogensen. Fuck normer sluttede interviewet med. Som sagt, det er det ekko af det, de forskere, jeg har talt med til serien, peger på, blandt andet Jakob Rosendahl, som her fortæller, hvordan færre kønsstereotyper kan være en fordel for både mænd og kvinder.
De her, hvad skal man sige, stereotype kønsroller, ligesom de er restriktive og begrænsende for os alle. Problemet er så, at der er jo selvfølgelig også trygheder at hente i sådan nogle veletablerede kønsroller, og det er jo også derfor, at altså, de har en stærk appel, ikke? Også at vi også, altså, vi må også finde os selv i visse sociale betydninger og normer og konventioner og roller og sådan noget. Altså, det er jo også et vilkår, vi ikke kommer ud udenom, og det vil også, altså en tilstand af sådan radikal normløshed vil jo også være en forfærdelig tilstand, men have et blik for alligevel, at et brud med for rigide opfattelser af kønsroller også kan være til gavn for os alle.
Jeg håber, at du, kære lytter, er blevet klogere på emnet, og at du har kunne bruge serien til noget. Jeg er i hvert fald blevet klogere på misogyni og sexisme. Jeg har stadig ikke lært at sige ordet misogyni. Det er ekstremt svært for mig at sige. Men jeg er blevet klogere på emnet, og jeg tror, at jeg ved, hvad der skal til, for at vi får mindre af det her i vores samfund, og det håber jeg, fordi jeg håber, at mine børn vokser op i en verden, hvor de som unge og voksne oplever mindre af det her sexisme og misogyni, end vi oplever, at vi har i talende stund. Det var alt, hvad jeg valgte at bringe i tredje og forløbet sidste kapitel i Brainstorm-serien misogyni. Brainstorm er støttet af Lundbeck-fonden, og Asbjørn og jeg er tilbage med en ny Brainstorm-episode næste uge. Mit navn er Jens Bakstrøm Kok. Tak fordi du lyttede med. Thank you.